De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Como lles contei, queremos falar hoxe da coñecer un pouco máis da do dese suceso, do caso de Diego Bello Lafuente, un xoven coruñés que tiña 32 anos, creo que morreu en Filipinas como consecuencia dos disparos da policía. Nun escuro suceso no que a policía filipina asegurou que Diego chegou a sacar unha pistola, polo que se viron obligados a dispararlle. O suceso, coñecido por todos, porque se publicou en moitos medios de comunicación, e tamén é coñecida a versión e a incredulidade da familia e das personas que coñecían a Diego, que rexeitan totalmente a versión da policía do país asiático, que acusou a Diego Bello de tráfico de drogas. Estamos falando, hai que situálo, de un país, de Filipinas, no que a lei permite a policía disparar a quen trafique con drogas sin que seña preciso despois ninguna investigación. E isto leva a que se seña un pretexto perfecto para desfacerse de quen, polos motivos que seña, lle resulte molesto a calquera que teña un certo poder ou influencia sobre a policía. Bueno, antes de nada presentolles ao noso invitado hoxe, Francisco Lafuente, Franqui Lafuente, que tal? Moi boa tarde.
Hola, vos días, Xosé, Franqui Lafuente.
Franqui Lafuente, sí, bueno, Franqui, ademais, en fin, un bon amigo meu, un bello coñecido, porque, en fin, compartiu tamén tarefas na radio no seu momento, e, bueno, pois, a verdade é que, pois, levamos, ou temos certo tempo, anos de amistade, bueno, por desgracia, hoxe teño que entrevistarlo para falar desto, que gustaría moito falar de outras moitas cousas con Franqui.
Tempo a verá, Xosé, eu contigo que tenga máis radio, sabes?
Claro, bueno, aprendemos todos de todos, anda. Non...
Eso é verdade.
Franqui, bueno, antes de nada, cal é a última hora? Como está ahora mesmo a situación? Porque o que máis preocupa en este momento é a repatriación do corpo de Diego, non?
Diego, sí. A ver, temos noticias que hai que confirmalas de que hoxe sae o vuelo co corpo de Diego cara a España. Creo que vai ser sobre as 5 da tarde, máis ou menos, pero bueno, o horario non sei exactamente porque hai 7 horas de diferencia, sí, entre o horario de Manila e o de España, pero bueno, no momento en que teñamos confirmación de que o vuelo sale da lá, pois xa estaremos un pouco máis, creendo que ven definitivamente.
Xa, porque isto é unha odisea importante, porque creo que foi o día 8 de xaneiro cando sí, foi o suceso, non?
Sí, sí, foi o 7 de, sí, pola tarde, noite de ali, sí, o día despois de Rei, sí.
Xa.
Recibimos unha chamada do seu socio, que el tiña ali un socio español, valenciano en concreto, de que houbera un tiroteo e de que morrera. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, intentos de contrastar a información, de saber qué pasó, de contactar con las autoridades, con el embajador y con el cónsul español en Manila para que se interesaran y saber qué había acontecido realmente, porque la noticia era que la policía filipina que matara a tiros en defensa propia. Entonces, bueno, desde aquella, pues por un lado estamos intentando que o seu corpo veña para a súa casa, tanto antes, unha cousa que creo que está próxima, ainda que con precaucións, e a partir de aí, pois, xa con máis forza intentar aclarexar o suceso. A versión da policía filipina para nós é increíble, non se sostén, non ten pés nin cabeza, entón vamos a tratar tanto a nivel judicial, xa hai presentada unha denuncia por o seu homicidio aquí en España, que foi aceptada a trámite pola Audiencia Nacional, e temos pensado o chegar a donde faga falta para que o seu nome quede impoluto e non quede duda de que isto non foi un tema de tráfico de drogas, que foi outra cousa.
Claro, porque parece que incluso en un primer momento ni siquiera estaba previsto que lle fixeran autopsia, sino que hubo, que eso respondeu logo a presións, digamos, desde o exterior, ¿no?
Sí, claro, porque, a ver, tío, dixeches, hai unha lei desde que entrou no goberno este Ramiro Duterte, que é o presidente actual, que permite a policía pois disparar a matar cando se encontre con un caso flagrante de tráfico de drogas. Uh-huh. O problema é que, obedecendo esa norma, claro, solo hai unha versión, que é a da, sí, a da policía, os mortos non falan. E entón este é o terrible do caso, e neste en concreto pues, non houve ninguna investigación, o sea, non se hai unha o papel no que aparece o relato dos feitos leva unha carilla, nada máis. Sí. Ni se investigou despois, ni se fixo rexistro no na súa casa, nin nos seus negocios, o sea, isto non é o que se di.
Xa, nun primeiro momento, bueno, a noticia recibes aquí, bueno, ao marxe da familia, a noticia recibes aquí como unha noticia máis de sucesos de alguén que estaba por alá en Filipinas e que nun enfrontamento ca policía por unha cuestión de drogas, etc., pero ao pouco tempo empeza a coñecerse, empezan a sair botes do entorno familiar e tamén incluso pois do colectivo de amigos e de coñecidos de Diego, que empezaron xa a poñer en dúbida con moita forza esa versión policial aquí, non? En fin, porque a xente que a conocía pois non dá crédito ni ningún tipo de crédito a esa información.
Claro, a ver, todo el mundo que conocía a Diego, que en algún momento tuviera trato con él, sabía que era un rapaz deportista, emprendedor, amigo de sus amigos, que levaba desde los 18 años por el mundo adiante, porque quería conocer mundo y estuvo pues desde Londres hasta Tailandia, estuvo en Australia, estuvo en Honduras en diversas etapas. Y ningún de estos países, ninguna de estas situaciones tuvo ningún problema, ningún altercado de orden, moito menos relacionado con tráfico de drogas ou con posesión de armas. Y entonces, claro, a xente no era imposible. O seu pai e eu estuvemos ali en Siargao, na idea de Siargao, hai 8 meses, na primavera do ano pasado, estuvemos con él durante varias semanas, vendo como traballaba, como levantaba o restaurante que despois abriu, un sitio moi tranquilo, pequeno, un turismo de xente, sobre todo que lle gustou o surf, porque nesa isla parece ser que hai unha nube ou unha ola destas perfectas para facer surf, entón o turismo que hai ali está bastante enfocado así, turismo de xente moi nova, con alegría, con moito movimento, pero para nada ninguna cousa que se relacionara con tráfico de drogas, nin con violencia, nin con peleas, nin nada. Xa decimos que demasiadas coincidencias en contra como para que se poida creer esa versión.
A versión tamén a de que fora armado tamén bastante increíble por parte vosa, non? Que eu creo que comentabasme fai uns días que, bueno, que era un tipo que iba en bañador por aí, en camiseta, e que era, digamos, que prácticamente imposible isto levar un arma así sin que estuvera a vista, non?
Sí, e ademais era un rapaz que levaba directamente os seus negocios, estaba todo o día na rúa, iba do seu tenda de roupa, despois tiña un restaurante, estaba neles, non é que ele fora un home de negocios que non aparecía, non, estaba ao pé do cañón, era a súa vida e dedicaba todo o tempo, porque ademais, xa digo, lle gustaba, e entonces, bueno, está claro que non podes andar por aí con a pistola en bermudas, o sea, non pode ser.
Diego era máis un, digamos, o típico emprendedor, non esta persona inquieta que pois lle gusta ese mundo como decías, estaba facendo ou construíra recentemente un restaurante, pero antes tivera outro tipo de negocios relacionados co turismo nesta illa filipina, non?
Sí, el tuvera un hostel que é así como unha especie de hotel para mochileros, unha cousiña así moi sencilla para poder dormir e lavarse. Despois abrira unha tenda así de roupa, incluso crear a súa propia liña de roupa que lle chamaba Mamón, porque resulta que en Filipinas Mamón é un tipo de pan que se fai ali, y el xogábaco.
Xogábaco,
sí. Ca doble, uh-huh, doble cousa, non? E tiña, e dicir que estaba todo o día a ello. Bueno, traballaba, paraba para comer, que nos cando estábamos con el, pues íbamos a ver sitios, e facía unha vida moi moi ajetreada, pero tamén a vez moi moi normal. Es decir, estaba, sí, con seus amigos, que tiña os seus socios españoles, tiña un socio valenciano e outro catalán, que por certo se viñeron inmediatamente para España unha vez que pasou isto, porque xa tiñan medo de que lles puidera pasar algo parecido.
Xa, xa.
Entonces, quero decir que era unha vida moi 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 no exterior, moi na calle, o sea, non podía ter nada de eso, porque estaría a vista, e ele estaba todo o día na rúa ca xente.
A pesar do seu, digamos, do seu espírito, podíamos decir que aventureiro, mantiña relación coa familia, mantiña os vínculos, digamos, con Galicia, coa súa familia, viña por aquí, o sea, viña de vacacións, ou levaba moito tempo xa fora?
No, él cada ano procuraba estar aquí na Coruña, pois entre sobre un mes, máis ou menos, para, uh-huh, bueno, para estar ca familia, para estar cos amigos, e tiña moitos amigos, tiña xente así, unha pandilla tamén de surferos que estaban en Barrañán. Él nunca, uh-huh, perdeu contacto ca familia, para nada, él sempre estuvo moi moi contacto, moi unido, pero era o seu carácter, e a súa vida era, bueno, ver mundo e ver que acontecía no mundo, pero para nada, porque non quixera os pais, o único que lle reprochaban, e dicía, pero non é un sitio máis longe para ir.
O típico,
non? Iba, pois eso, iba a Tailandia, por exemplo, a Australia, esa zona de Asia parece ser que lle gustaba especialmente.
Uh-huh. Frankie, como funcionou a diplomacia española, como atopastes, digamos, que, en fin, receptividade por parte das autoridades a hora, bueno, pues de realizar os trámites que xa necesarios para a repatriación do corpo, e tamén, pues, supoño, de tratar de que se abra unha investigación e se aclaren as causas da morte de Diego.
Sí. No, a ese nivel non temos ninguna queixa, ao contrario, temos que agradecer moito tanto a propia alcaldesa da Coruña, Inés Rei, como xa despois na delegación de goberno, na Xunta de Galicia, a través do seu presidente, do señor Feijóo, e tamén a través do personal diplomático en Manila, tanto o embaixador como o cónsul, nos mantuveron informados e en contacto todo ese tempo, e non temos máis que agradecer ao seu traballo e tamén a súa dedicación e tamén a súa delicadeza a hora de afrontar un tema tan fastidiado para nós, non tan tráxico, e a ese nivel, pois, máis que darlle as gracias. Esperemos que todo ese traballo servira para que, xa digo, para que hoxe Diego veña para a súa casa, e despois tamén para axudar no que son a clarificación dos feitos, e xa digo, por ser un pouco cansino, para que quede claro que Diego veño
para limpar
o seu nome, persona, claro, e que para nada ten nada que ver con eso que se lle quere decir.
Xa. É dicir, primeiro obxectivo, pois, o retorno, digamos, de Diego a casa, e a partir de aí, pois, empezará xa outra batalla distinta na que, sí, bueno, pois intentará, como ti dís, limpar o bon nome de Diego e esclarecer realmente que foi o que ocurriu, non?
Sí, exactamente, é iso que queremos. Primeiro telo con nós, darlle descanso, e despois intentar que se sepa o que pasou.
O Frankie, hai algunha, non sei, hipótesis, tedes vos manexades algunha información ou en fin, que nos induza ou que nos leve a saber que ocurriu aquí, cal foi a causa de que acabaran matando a tiros a Diego?
A hipótesis hai varias, non,
bueno,
directamente...
Que se poidan decir, quero decir, porque, como yo, claro, pues, efectivamente estamos, sí, no, en un momento tamén delicado, non? Tampouco quería, sí, digamos, sí. Forzar ninguna situación.
O que está claro, José, que o motivo e explicación que dá a policía Filipina non vale, non é creíble desde ningún punto de vista, non é creíble que un narcotraficante importante este á porta da súa casa de noite trapicheando con uns gramos de cocaína con uns tipos que acaban de aparecer que non conoce de nada, o sea, eso é impensable e increíble. A partir de aí, cal pode ser a causa real? Neso vamos a mirar, a ver. Se falou de extorsión, a familia de Costa creer nesa posibilidad, pero bueno, como falaba él y por otras circunstancias, vamos a intentar que se salva y
esclarecelo, o sea.
Y vamos a ver qué sale de esa investigación.
Eso, evidentemente, en fin, é unha etapa, é a seguinte etapa, unha vez pois que o objetivo principal que é a recuperación do corpo de Diego estea aquí, supoño que tamén é un traballo que pode xenerar pois gastos, non? Sabemos que hai ou lemos por aí en algún sitio que hai algunha conta aberta por parte de non sei, de algunhas personas ou de amigos de Diego. Supoño que tamén un pouco con este obxectivo, non? De axudar a levar a cabo unha investigación en profundidade.
Sí, isto é unha iniciativa que puxo en marcha un rapaz que era amigo del, que estuvera con él en Filipinas tamén o ano pasado, don Mark Simons, creo que o nome, que bueno, que dixo para o que faga falta. Non sei exactamente a que se pode destinar os gastos de repatriación. En principio estaban cubertos porque había tiña un seguro,
tiña un seguro.
Rapaz. Y bueno, non sei cal é a súa idea, contan con o seu apoio. Xa veremos co tempo, a ver que se pode facer. Estamos tamén pensando en facer algún tipo de homenaxe para que todos os amigos poidan reunirse e rendirlle unha despedida como nos manda. Non sei, ainda é cedo para pensar nesas cousas.
Xa, bueno,
se me permites, hai tamén aberto en Change.org.
Sí, iba a preguntar tamén por eso,
de Xustiza, que puxo en marcha tamén unha amiga da familia e que creo que leva máis de 10.000 firmas. Bueno, quero dicir que a respuesta da xente, a parte do que falábamos das autoridades, está sendo moi moi gratificante nos momentos tan amargos para a familia.
Sí, supoño que tamén un pouco como decíamos, que responde a esa movilización por parte da cantidad de xente que coñecía, porque era un xoven moi coñecido aquí, en fin, un xoven deportista que tivo pues, o que deixou moitos amigos por estes lares, non?
Sí, que é verdade, que tiña moitos amigos e moita xente que estaba en contacto con él, tanto aquí como no mundo, porque a xente, os trotamundos, a xente que se move entre eles tamén teñen a súa comunidade, tamén se moven, quedan en tal sitio, tamén procuran verse, entonces aí tamén hai moita xente que está axudando.
Bueno, pois, Frankie, acabase noso tempo, quero agradecerche que estiveras con nos estes minutos, que traslades a súa familia, pois, tamén a nosa solidaridade. Diego era sobrinho teu, fillo de unha irmá túa, non?
Sí, era miña irmá, sí.
Bueno, pois eso, agradecerche que, en fin, que nos contaras a última hora, esperar que, bueno, que se resolva canto antes, o primeiro, o máis inmediato, que contedes xa co corpo de aquí, con Diego de volta, e despois, pois ojalá, pois se faga xustiza, non? Que se esclareza, en realidade, pois todo o que aconteceu.
Esperemos que así sea, Xosé. Eu xa digo, en canto haxa novedades, vos seredes tamén informados do que vaya sucedendo. E gracias por dar esta oportunidade de que a xente coñeza quen foi Diego Bello e as circunstancias nas que morreu e que estamos intentando pois que eso se clarifique para que todo mundo sepa que pasou.
Unha aperta grande, amigo.
Unha aperta.
Seguimos en contacto. Veña, moitísimas gracias. Hasta logo. Pois así rematamos, así chegamos ao remate desta outra mirada do venres, deste venres, no que xa estamos a día 24 de xaneiro. Esperamos seguir coñecer as novidades deste, o desenlace deste suceso, o máis importante, que se confirme pues que xa o corpo de Diego Bello regresa a casa, e a partir de aí o gallá, pois eso, se esclarecen as causas e se paga a xustiza. Rematamos, seguimos coa programación habitual de Radio Leiros.